Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens op hierdie Sondag. Hierdie diens is opgeneem die dag net voor die bazaar, so hooplik kyk ons nou terug op 'n wonderlike feestelike en suksesvolle bazaar. En ons sal sommer by voorbaat dankie sê vir ongelooflik baie energie en tyd en moeite en geld wat julle almal belê het in hierdie groot fondsinsamelingspoging. Dis jaarliks die manier hoe ons geld bymekaar maak om die volgende jaar se huur by die laerskool te betaal. So dis vir ons 'n baie waardevolle en baie belangrike projek. En ons wil net opreg dankie sê vir so ongelooflik baie mense se hulp en ondersteuning. Van die komitee wat baie agter die skerms doen tot elkeen wat iets gegee het, iets gemaak het, kom help het, opgedaag het, vriende saamgebring het, die bazaar ondersteun het. Ons het regtig baie waardering daarvoor. Daar's 'n hele paar mense wat ons spesifiek wil bedank, maar ons sal dit sommer net in die erediens doen. En dit spaar vir die aanlyn. 'n Ander uitnodiging is sommer net die carols vir hierdie jaar is op 7 Desember, Sondagoggend 7 Desember is 'n wonderlike geleentheid en 'n fantastiese manier om jouself voor te berei op hierdie kersseisoen wat voorlê. Maak seker dat jy nie die carols mis nie. Ek wil jou nooi om net so 'n oomblik stil te word, dalk net bewus te word van iets in jou omgewing wat jou herinner aan God se teenwoordigheid. Dalk is dit iets mooi rondom jou, dalk sit iemand saam met wie hierdie luister, dalk is dit stilte, dalk is dit jou eie asemhaling, wat herinnering is van die geskenk van lewe, van God se gees in ons. Wat so oomblik en word net stil en bewus van God se teenwoordigheid by jou nou. Vader, dankie dat U teenwoordigheid vir ons 'n belofte is. Dat ons daarop kan reken. Dat ons weet dat ons U kan herken. Of dit nou dag of nag is, of somer, winter, lente, herfs in ons lewe. En of ons, of het met ons goed gaan en of ons swaar kry. Ons eer U daarvoor dat U belofte is dat niks ons van U liefdevolle teenwoordigheid kan skei nie. En dan kan ons maar die lysie maak. Niks kan ons van U liefdevolle teenwoordigheid skei nie. Mag ons dit in hierdie oomblik en in hierdie dag saam ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit neem soms tyd binne geloof en spiritualiteit, maar uiteindelik hooplik ontdek ons dat iets met ons gebeur wanneer ons geloof in Jesus die basis probeer maak van ons lewens. En hierdie ding wat ek in gedagte het, beskryf die kerkvader Augustinus baie mooi. Hy sê, ons word bevry van a life curved in on itself. So hierdie uitnodiging om deur geloof in Jesus te leef, is hierdie roeping om stadig maar seker weg te kyk van onsself en te ontwaak vir 'n landskap wat ons lewens en al sy dramas insluit, maar dit uiteindelik transcendeer. En dis maar net 'n groot woord om te sê, dit gaan oor meer as my en jou. En op hierdie punt in hierdie reis, ervaar ons hopelik in die woorde van Eugene Peterson, die teoloog, dat daar iets in ons lewens is that requires vocational expression. Dis my mooi gestel, ons ontwaak vir hierdie idee van roeping, dat iets in ons nooi om met ons lewens uitdrukking te gee aan dit wat ons glo en dit waarvan ons oortuig is. Nou, hierdie idee van roeping kan baie spesifiek raak, maar ek het vandag 'n meer algemene roeping in gedagte. Ons deelname aan God se beweging waaroor ons die laaste paar weke ook gesels het, wanneer ons hierdie eerste reël van die Onse Vader gebruik het as 'n refleksie om te sê soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. En die roeping waaroor ek vandag spesifiek wil praat, is hierdie roeping om te gee. Hierdie roeping vir my en jou om te gee. En waarom spesifiek hierdie tema? Ek dink dit het al baie te doen met die bazaar en die aanloop tot die bazaar en ons ervaring van hoe julle as 'n community omgee. En hoeveel mense iets gee van hulle self, hulle tyd, hulle energie, hulle kapasiteit en op hierdie manier omgee vir die gemeente en omgee vir hierdie geleentheid. Ek dink dit het ook te doen met ons begrotingsproses wat in die gang is en die bewustheid dat hier 'n community is wat die finansiële verpligtinge van hierdie gemeente saamdra en op so 'n manier omgee. Ek is sommer ook aangeraak hier van die lede van die stapgroep wat verlede week op Stellenbosberg oorgeslaap het en hulle waardering vir hierdie stapgroep komitee se omgee vir die skepping en hulle omgee vir ander mense en om mense die geleentheid te bied om so uit te kom in die natuur. En so kan ons aangaan en hooplik scenario's herken waar ons omgee raak sien in die wêreld rondom ons. Dit sal 'n interessante oefening wees vir jou om deur hierdie dag te gaan en net te kyk waar jy iemand anders se omgee herken. Of vir jou, of net vir enigiemand anders. So ek wil so 'n bietjie dieper delf in hierdie teologie van omgee in. To care, is die mooie Engelse woord. En 'n paar tekste lees waar hierdie woord to care gebruik word, dat ons so oorsig kry oor wat dit moontlik sou behels. En 'n paar tekste lees ek in Engels, 'n paar lees ek in Afrikaans. In 1 Petrus 2, staan daar, you were lost sheep with no idea who you were or where you were going. Now you're named and kept for good by the shepherd of your souls. Hierdie Griekse woordjie care word in hierdie sin vertaal as shepherd. Beteken overseer. Beteken iemand wat kyk en beskerm en sorg. Galasiërs 6 sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. So, care word in hierdie vers omskryf as om mekaar se laste te dra. En ek sou sê, las kan mens herskryf as sorge, behoeftes, bekommernisse, probleme, uitdagings, verliese, dra mekaar sin, gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. In Timoteus 5 sê, versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligting teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. En dan 'n sin of twee later, as iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy eie huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Nou, klaarblyklik was daar in Efese, vir wie Timoteus skryf, hierdie scenario dat die kerk moes omgee vir weduwees. Maar weduwees wie sy eie kinders en kleinkinders nog leef en wie nie verantwoordelikheid neem vir die versorging nie. Met die gevolg dat die kerk nie uitkom by die weduwees wat alleen oorgebly het en daarom regtig sorg nodig het nie. So sorg word hier toegespits op die versorging van jou eie mense. Matteus 25 sê Jesus, ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Hier word care, versorging, gemik op die vreemdeling. En is interessant, hierdie woordjie vir care in hierdie sin word in sommige vertalings eenvoudig vertaal met besoek. Baie tekste sê, julle het my nie besoek nie. om iemand te besoek word, die gelijkgestel aan, aan care en aan verzorging. Ons sal nog so baie tekste saam kon lees, maar net 'n paar gedagtes met ander woorde oor die teologie van omgee. En die eerste gedagte is dat in die Ou Testament word hierdie omgee, hierdie sorg, geanker in die belofte wat God met Israel gemaak het. Ons sou kon sê die verbond tussen God en Israel. En God se betroubaarheid in hierdie belofte. En as daar een kenmerk is van God wat in die Ou Testament bo almal uitstaan, is dit Israel en ander nasies se bewustheid van God se betroubaarheid. So dieselfde metafoor, een van vele in die Ou Testament wat God se troue sorg aandui, die van skaapwagter, word nou ook op Jesus toegepas in die Nuwe Testament. So die God wat sorg van die Ou Testament word nou geanker in Jesus, maar in Jesus word dit, sê ons, geïnkarneer. God se sorg word in Jesus mens, dit word persoonlik. Wanneer daar gesê word dat hierdie skaapwagter nie net sorg nie, maar dat hy sy skape ken en dat hy sy lewe vir hulle sal aflê. So dit die eerste gedagte, die sorg is geanker in God en in Christus. Waar dit in die Ou Testament geanker word in die verbond, word het in die Nuwe Testament geanker in Christus en dan as 'n verlengste daarvan in die gees geïnspireerde community van gelowiges. Ons belichaam nou God se sorg. En die fokus skuif ook van sorg vir mekaar ook na sorg vir die vreemdeling en die buitestander en die weerlose. So daar is so 'n bietjie van 'n sosiale etiek wat inkom in die konsep van sorg. Derde gedagte, om te gee het ook 'n universele etiek. Om te sorg is nie net wat gelowiges doen nie. Dis wat alle mense doen. Dis waarom Paulus so Timoteus althans so besorg was oor die feit dat hierdie gelowiges se sorg minstens moet lyk soos die ongelowiges sin. Want die ongelowiges sorg ook. En waarom is dit? Kom terug by wat Romeine 2 beskryf as die mense bewustheid van die wet van God wat in hulle harte geskryf is. Dis hierdie algemene openbaring van God, hierdie ons sou dit gewete kom noem. Hierdie ons is na God se beeld geskep en elkeen van ons weet dat omgee vir ander reg is, want dit voel reg. En ons kan dit intuïtief aanvoel dat dit is wat ons behoort te doen. So God se sorg, met ander woorde, word beliggaam nie net deur gelowiges nie, maar deur alle mense wat sorg. En die vierde gedagte, hier is duidelik 'n paar vlakke van omgee. Eerstens, om God se sorg self te ervaar. Tweedens, om dit uit te brei na jou eie familie en dan na jou geloofsfamilie. En dan ook die skepping. Ons lees ook in die skeppingsverhaal die opdrag om te gee vir die skepping en om te sorg. So, sorg is nie 'n kapasiteit wat voorstel is om net geoutsourced te word, is die Engelse woorde, na die bedrywe van wat of die organisasies wat care in hulle naam het nie, soos healthcare en childcare en eldercare en palliative care nie. Sorg word die roeping van elkeen van ons. Daar is iets in die wêreld soos die care economy, noem hulle dit. Dit verwys na gedeeltes van die ekonomie wat betrokke is by die verskaffing van sorg aan mense. En dis baie keer direkte sorg is baie keer indirekte sorg. Dit sluit in mense wat betaal word om dit te doen en mense wat vrywillig te doen. Maar daar is so iets soos vlakke van omgee binne hierdie care economy. Maar wat baie duidelik is in die wêreld op die oomblik is dat hierdie care economy is in die moeilikheid. Vir so baie redes. Dit klink as ware na universele krisis op die oomblik. En hierdie krisis word gedryf deur tekorte aan werknemers, tekorte aan vrywilligers, die koste van sorg, die gebrek aan toegang tot sorg, die bevolking wat verouder, baie redes wat daartoe bydra. Maar oral hoor ons hierdie oortuiging dat versorging in hierdie wêreld van ons is in 'n krisis. Ek gesels 2 weke terug met 'n spesialist wat in Suid-Afrika is uit Ierland en ek vra hom uit oor die gesondheidsorg in die Verenigde Koninkryke. Sy woord aan my was, we have a care crisis. In die lig van hierdie care crisis, hoe relevant, hoe kontekstueel, hoe intuïtief is hierdie Bybelse roeping tot sorg nie? Hoe in voeling is dit nie met die menslike kondisie nie? Wat 'n merkwaardige fokus en roeping gee God nie vir ons hier wanneer hy vir ons sê julle behoort om te gee nie. En wanneer ek en jy hierdie bubble, wil ek sê, rondom onsself skep, waarbinne ons onsself blind wil hou vir die nood en die behoefte aan sorg in die wêreld rondom ons, is ons op 'n ironiese wyse besig om teen ons eie belang te werk. 'N man met die naam Dr. Stephen Post sê het mooi, hy sê, every great moral and spiritual tradition points to the truth that in the giving of self lies the discovery of a deeper self. When that happens, security and well-being of others become real to us. We come into our own. Creativity, meaning, resilience, health and even longevity can be enhanced as a surprising byproduct of contributing to the lives of others. This is perennial wisdom. And science now says it is so. Hy sê hier is 'n wysheid wat van generasie tot generasie, geslag tot geslag oorgedra word. En dis iets wat deur die wetenskap vandag bevestig word, dat om te gee, iets doen aan jou eie emosionele en psigiese en selfs fisiese gesondheid. So, waarvoor vra hierdie spiritualiteit van omgee? Wat is dit wat ek en jy nodig het om te doen? Hoe reageer ons op hierdie roeping? Eerste gedagte wat ek rondom dit wil deel is om te sê, ek dink dit vra vir wat ons in Engels noem, embodied experience. Ek dink dit vra daarvoor dat jy en ek self 'n intieme ervaring het van God se omgee. Dat ons weet hoe dit voel dat God ons sien en God ons hoor, God ons vashou. En dit is wanneer ons dit beleef, dat ons beweeg word om dit aan ander te doen. Dit is wanneer ons ontwaak vir die impak wat dit het wanneer ons anders sien en hoor en vashou. Die bekende digter T.S. Eliot het in een van sy gedigte so mooi gesê, so die waarheid te sê, gedig wat hy geskryf het na sy eie bekering. En in hierdie gedig bid hy die volgende, hy sê, teach us to care and not to care. En dan wil nou uitkom by hierdie not to care, maar teach us to care. Dis 'n gebed wat hy vir die vader bid. Kry die prentjie van 'n kind wat by 'n ouer leer hoe om iets te doen. Dis hierdie menswording van die ouer, se liefde, se wysheid, se ondervinding, se vaardighede, wat die kind hierdie embodied experience gee van hoe dit behoort te lyk. Ek en jy moet by God leer hoe dit lyk om te gee. En een manier om dit te doen is om terug te kyk op jou reis en God se sorg in jou lewensstorie te herken. En die tweede manier om dit te doen is om weerloos te wees en te erken dat jy God se omgee nodig het. en dit in gebed voor hom neer te sit en het self te ervaar. So dit is die eerste gedachte, hierdie ervaring in jouself van Godse sorg. Het tweede ding wat ek dink spiritualiteit van omgeef my en jou vraag is een koninkryksverbeelding. Helemaal anders te kyk na hierdie wereld. Een dichter met naam Hakim Bellamy skryf een baie lang gedig hier oor en ek stikkies uit die gedig aanhaal en ek weet mis moenie en ek het gedeeltes van die gedig lees nie, maar hierdie stikkies voel het my staan toch op sy eie bene. Hy sê die volgende: I do know that there is a higher something that don't speak in burning bushes no more, but instead uses people to do its bidding and its blessing, to make miracles of each other. Cashed in our fortune for feathers so we can become angels, so we can become someone's angel investor when they're at their most desperate. When our theory of change is evidence based upon the number of smiles on the faces of the most vulnerable members of our most vulnerable families. We measure success by the diameter of hugs and handshakes and high fives, by the volume of laughter per capita, by the distance to our dreams, and by our honest assessment of each and every human in our care's ability to reach them. Because intergenerational prosperity is a thing too. The measure of a society is how we care and who we care for. And who we don't care for tells us a lot about ourselves. But remember that one time. Hierdie laaste sin is natuurlijk een aanhaling van Jesus wat sê, onthou jy daai keer toe jy my nie besoek het nie, toe jy die vreemdeling nie besoek het nie. Wat hierdie vir my net sê is dat ek en jy kort 'n nuwe verbeelding vir hoe omgee gemeet word en hoe dit lyk. En die uitdagings om omgee te vertaal vir jou konteks. Hoe lyk het hier? Weer die plek, hoe klink het hier? Wat is die behoefte? Hoe lyk die omgee? Hoe lyk omgee in hierdie situasie? Ek is vroeger die week met iemand in gesprek wat nie deel is van ons geloofscommunity, wat die story vertel van haar ma wat terminaal siek was om die lede is, en sy sê, sy onthou hoe sy ergens net een aand toe sy sit met haar ma en met die versorging van haar ma net dink, kan iemand die net asseblief vir my kos bring nie? Het is merkwaardig, jy weet, dat dit wat ons partykeer doen vir iemand anders, voel so klein, voel so gering, om net vir iemand kos te vat. Het sou vir 'n groot, groot ding wees. Want dit is 'n simbool van Godse teenwoordigheid. Die tweede respons wat ek dink is spiritualiteit van omgee van ons vrae is eenvoudige gehoorsaamheid. Eenvoudig dit. Omgee is nie optioneel nie. Dis nie 'n gawe van die gees wat sommige van ons ontvang het en ander nie. Elkeen van ons kan binne ons persoonlikheid, binne ons gawes, binne ons sterkpunte, binne ons vermoë, binne ons hulpbronne, omgee op 'n manier wys. Dit vra eenvoudig vir gehoorsaamheid. Derde, ag laaste gedagte wat omgee van my nou vra, is natuurlik die vierde een. Was 'n ervaring van Godse sorge, embodied experience, 'n ander verbeelding, nou gehoorsaamheid, en die laaste gedagte is het vra van ons geloof en vertroue. Het vra van geloof, dit bring my by die tweede deel van T.S. Eliot se gebed, Teach us not to care. Wanneer jy nie 'n grens inbou in jou omgee nie, sal omgee jou insluk. Want die nood rondom ons is geweldig groot. En geloof en vertroue in hierdie konteks waarmee jy jou omgee begrens, beteken eenvoudig die oortuiging dat het steeds God se werk is. Want dis God se kinders vir wie ons omgee. En dis God se belofte, en dis God se hart en karakter wat ter sprake is. Dis sy missie. Ek en jy moet kan wegstap van 'n plek van omgee en vertrou dat God die werk voortsit. Dat hy daar is wanneer ek en jy nie daar kan wees nie. Dat sy gees teenwoordig is plekke en situasies waar ek en jy nie is nie. Het tref my dat selfs Jesus nie allemaal in sy dampkring is die mooie woord kon versorg nie. Laat my so bietjie dink aan Psalm 131, wanneer David sê, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek en jy moet met hierdie selfde nederigheid en afhanklikheid van God sorg en geloof en vertroue, want ons kan dit nie self doen nie. Ek wil sommer nooi in respons tot wat jy gehoor het, om twee dinge te doen. Eerstens, watter behoefte wil jy in gebed voor God bring? Jou eie behoefte. Waar wil jy met God omgee vir jou? En dan die tweede verbintenis wat ek jy wil nooi om te maak. Wat die verbintenis wil jy maak om sy omgee weer mens te laat word? Ek wil los met die twee refleksies. Wanneer ek jou gegroet het, maak jou eie behoefte, een gebed, amper die uitnodiging van Filippense, maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeking aan God bekend. En tweedens, maak een verbintenis. Hoe wil jy sy omgee, weer mens laat word? Mag jy in jou omgee die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy gees ervaar. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag verder. Ons sien mekaar hopelik hier oor die kerstyd. Hoop dis 'n geseënde tyd vir jou. Lekker dag verder.